республиканың икенче зур шәһәре булган Истәрәтамакта урам җыены узды. Аны республиканың һәм Истәрәтамак шәһәренең кеше хокуклары яклау оешмалары, Сул фронт хәрәкәте, Алма фиркасы бүлекчәләре оештырды. Чара хакында кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов шуларны оештырды. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Россия хөкүмәте башы Владимир Путинның халык фронтына кермәгән фиркалар, җәмәгатьчелек оешмалары, хәрәкәтләр җитәкчеләренең уртак утырышы узды. Ул алда торган сайлаулар мәсьәләсенә багышланды. Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Зөһир Хакимов бу хакта шуларны ирештерде.
Һәм бу сайлауларда Россиядәге Бердәм Россия партиясыннан башлап бүтән партияларга кем белән көрәшергә туры киләчәк, ул төрле безнең дәүләт структураларыннан административ ресурс белән. Чөнки март аендагы сайлауларда күрсәтә, шул Бердәм Россия фиркасы һәм административ ресурс алар бик дип әйтергә була. Берләшергә булды шушы партиялар, әле Бердәм Россия партиясына каршы түгел, шул административ ресурс каршы. Һәм бу утырышта
Ортабан Зохир Хакимов узган сайлаулардагы хакимият ресурслары канун бузулар хакында мисалларда китерди. Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Зөһир Хакимов булды. Әлеге чара республика коммунистлары утырган бинада үтте.